Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas govorimo o tome kakve su reakcije u Beogradu i Tirani o UEFA-inoj odluci da je nakon prekinute utakmice Srbija pobjedila, ali bez bodova. Pokušali smo saznati šta se krije iza velike akcije hapšenja marketinških stručnjaka i operatera mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini. A istraživali smo i da li na Balkanu ima spremnosti da se potroše pare iz evropskih fondova. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jedna velika policijska akcija izvedena je danas u Bosni i Hercegovini, kodnog naziva Golf, na 35 lokacija na području Tuzlansko-Zeničko-Dobojskog kantona te na području Zvornika. Uhapšene su 24 osobe koje se sumnječe za krađu, iznude i krivotvorenje putnih isprava.
Akciju uhićenja i pretresa na području Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona te Zvornika provele su policijske snage MUP-a Federacije BiH, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske s pripadnicima Centra javne bezbjednosti Bijeljina te pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Zemškog kantona i kolege Centra javne bezbjednosti Bijeljina izvršili su pretres u Tuzli na tri lokacije gdje slobode lišena su dva lica. U Zvorniku izvršen pretres na 15 lokacija, slobode lišeno je 9 lica. U Visokom izvršen pretres na dvije lokacije, slobode lišeno je jedno lice, dok su kolege u Zenci izvršili pretres na 18 lokacija koje su bile usmjerene protiv 12 lica. Lica se terete za organizovani kriminal, to je za krivična djela teške krađe, iznude i krivotvorenja javnih isprava.
Uhićeni su danas predani kantor tužiteljstvu Tuzla, a kako saznajemo, za njih će biti predložena mjera jednomjesečnog pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sve obavještajne službe članica i budućih članica NATO, uključujući Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbjednost, moraju da budu oslobođene svih ranjivosti i spoljnih faktora koji bi željeli ilegalno da prosljeđuju povredljive savezničke informacije trećim zemljama, poručio je pomoćnik zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropska i euroazijska pitanja Hoyt Brian Yee u Podgorici u intervju za Atlas televiziju na pitanje da li NATO Crne Gore traži penzionisanje sumnjivih kadrova u agenciji za nacionalnu bezbjednost, ako ih ima, uprkos tome što ministar pravde Duško Marković tvrdi da u crnogorskim obavještajnim službama nema ruskih špijuna. Saborska većina uprkos protivljenju HDZ-a i većine manjinskih stranaka izmijenila je zakon o izboru predsjednika Hrvatske. HDZ-ovi zastupnici u trenutku glasanja napustili su sabornicu protestujući zbog izmjene izbornog zakona dva mjeseca uoči predsjedničkih izbora. Predstavnik vladajućeg SDP-a rekao je da se zakon mijenja radi usklađivanja sa Ustavom i uređivanja pravila medijskog praćenja kampane. Podsjetio je da će izborna čutnja po danas izmijenjenom zakonu trajati do zatvaranja bilarišta umjesto do ponoći. Grafiti sadržaja Svi na ulice 2.11. usmjereni protiv parade ponosa zakazane za 2. novembar u Podgorici osvanuli su na više lokacija u crnogorskoj prijestolnici. Iz uprave policije potvrdili su da su postavljeni plakati negativnog sadržaja usmjereni protiv LGBT populacije. I savremeno je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori najavila da će u subotu organizovati petkovdansku litiju za, kako su rekli, ljudski obraz, svetinju braka i rađanje djece. Iz Queer Montenegra Daniel Kalezić očekuje da će svi skupovi proteći u miru.
Mislim da se malo stekla pogrešna slika u javnosti, tu pitanje je par grafita i par postera koji su skinuti ubrzo poslije toga, tako da nema govora nekoj velikoj pojavi ili bilo čemu oko čega treba brinuti na bilo koji način. A što se tiče skupa koji je najavila Mitropolija, jedino što se može izjaviti povodom toga je da je jako dobro što u Crnoj Gori u samo 10 dana možemo da imamo jedan događaj koji organizuje crkva, javni događaj, imamo veliki maraton, imamo Pride, imamo tri potpuno različita događaja, sva tri će se odvijati prilično nesmetano.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je danas da se ponovo broje glasovi na 63 biračka mjesta u zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njujorški ljekar koji je liječio pacijente od ebole u zapadnoj Africi, Craig Spencer, prva je osoba inficirana virusom ebole u najvećem američkom gradu. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio rekao je da nema razloga za alarm.
Danas su testiranja potvrdila da je pacijent iz Njujorka pozitivan na ebolu. On se nalazi u Bellevue bolnici. Želim da potvrdim da nema nikakvog razloga da Njujork bude alarmiran.
Najmanje 43 osobe nalaze se u karantini u Baliju poslije prvog slučaja ebole u toj afričkoj zemlji. Lideri Europske unije složili su se da povećaju pomoć Zapadnoj Africi od 1 milijarde za borbu sa ebolom. Svjetska zdravstvena organizacija ubrzano radi na razvoju eksperimentalne vakcine za ebolu, očekujući da će stotine hiljada novih doza biti dostupne za Zapad Afrike polovinom 2015. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je danas Sjedinjene Države da eskalirajući sukobe svijeta nameću, kako je rekao, unilateralni diktat.
Hladni rat je završen, ali njegov kraj nije bio u tome da se uspostavi mir sa jasnim i transparentnim sporazumom o tome kako nadgledati postojeće stanje ili uspostaviti standarde i pravila. Izgleda da su takozvani pobjednici hladnog rata odlučili da testiraju svoje granice i preurede svijet isključivo kako odgovara njihovim interesima.
Prekrojiti vijest mir isključitelno pod sebe, pod svoje interese.
Njemačka kancelarka Angela Merkel pak u telefonskom razgovoru sa Putinom apelovala je na njega da riješi problem sa gasom za Ukrajinu. Merkel je također naglasila da predstojeći izbori u područjima istočne Ukrajine pod kontrolom proruskih separatista moraju se provoditi u skladu sa ukrajinskim zakonima. U pobunjenim regijama Donjeck i Lugansk, gdje živi gotovo 3 miliona ljudi, proruske vlasti po istog dana sprovode posebne izbore. Ujedinjene nacije saopštile su da je konflikt u Ukrajini prisilio više od 800.000 ljudi da napuste svoje domove. I još dvije vijesti. Ljutiti britanski premijer David Cameron poručio je liderima Europske unije da neće platiti dodatnih 2,1 milijardu eura za ovogodišnji budžet Europske unije. To je neprihvatljivo, to je užasan način ponašanja, rekao je on, kako navodi Reuters, vidno ljutit na konferenciji za medije na samitu Europske unije u Briselu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo reakcijama na vijest dana, barem za fudbalsku naciju. Odluka UEFA da beogradski susret Albanije i Srbije proglasi pobjedom fudbalske reprezentacije domaćina. Kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo 14. oktobra prekinuta je u 42. minuti. Podsjećanja radi, nad stadionom se pojavio dron koji je nosio zastavu Velike Albanije. Sukobili su se igrači, a na teren su onda upali navijači koji su napali gostujuće fudbalere. Ovi su potom napustili igralište i odbili da se vrate. Sad kad je odluka poznata, Fudbalski savez Srbije žalit će se na kaznu Evropske fudbalske federacije. Javnost je ogorčena, prenose iz Beograda Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Koliko je odluka Evropske fudbalske federacije šokantna za domaće fudbalske zvaničnike, govori činjenica da je Fudbalskom savezu Srbije trebalo više od 6 sati da se oglasi nakon njenog objavljivanja. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, izjavio je nakon višečasovnog zasedanja odbora za hitna pitanja da je nezadovoljan odlukom UEFA.
Mislim da smo oštećeni, mislim da naša žalba nije bez šanse. Ovdje treba napomenuti da je i UEFA pod jednim velikim pritiskom.
Utakmicu Srbije-Albanije u Beogradu prekinutu zbog incidenata, Evropska fudbalska federacija registrovala je rezultatom 3-0 za domaću reprezentaciju, ali istovremeno UEFA Srbiju oduzela 3 boda u tekućim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. FSS se u pisanom saopštenju odredio prema kazni UEFA.
Dokazana je krivica protivničke strane, a nama su oduzeta 3 boda. Reč je o presedanu koji se nije dogodio od kada je reprezentacija Jugoslavije izbačena sa finalnog turnira prvenstva Evrope 1992. godine u Švedskoj.
Da se radi o nepravdi, kako upućuju izjave domaćih zvaničnika, može se čuti i na ulicama Beograda, gde se već danima priča samo o prekinutoj utakmici sa Albanijom.
Šta znači da smo dobili utakmicu i izgubili 3 boda? To nema smisla. Mislim da su Albanci izvukli sve. To nije fer kako treba da bude.
Treba da bude 3-0 za Srbiju i ništa drugo. Zato što su oni izazvali incident.
A neki politički kompromis u fudbalu, malo to nije normalno. Ako su im dali jednaki kaznu, nismo mogli daju jednaku šansu da igraju ponovu utakmicu, pa da vidimo ko je bolji.
Deo oštre kazne UEFA je i da Srbija predstojeće 2 utakmice na domaćem terenu igra bez publike, dok su oba fudbalska saveza obavezana da zbog incidenata plate po 100.000 evra. Zoran Petrović, predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i sudijski posmatrač UEFA i FIFA, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se strahovalo od drastične kazne jer nije prvi put da su se incidenti dogodili.
Nažalost, neki ljudi su nam došli glave, ono što se kaže pod navodnicama. I naša slabost da eliminišemo neke za koje znamo da su oni koji prave probleme.
Mislite na huligane?
Apsolutno. Po meni jedino iznenađenje što je UEFA dozvolila da se utakmica Albanija i Srbija igra ona druga u Tirani pred publikom.
Fudbaleri Srbije koji su se sportski poneli i u incidentima na terenu zaštitili reprezentativce Albanije nisu se oglašavali. Reagovao je Holanđanin Dik Advokat, selektor Srbije, rekavši u pisanoj izjavi da je ogorčen.
Odluka UEFA je jednostavno neverovatna. Kažnjena je samo jedna strana, a to je Srbija. Nažalost, stičem utisak da neko želi da Srbija ne bude učesnik prvenstva Evrope u Francuskoj. Albanci su prošli veoma dobro. Ne razumem zašto su kažnjeni novčano.
Utakmica Srbija-Albanija prekinuta je u 42. minutu kada se iznad stadiona Partizana pojavila bespilotna letelica koja je nosila zastavu takozvane Velike Albanije. Predrag Mijatović, proslavljeni reprezentativac Jugoslavije i bivša vedeta Real Madrida, rekao je za Radio Slobodna Evropa da mu nije dovoljno jasna ovakva odluka UEFA.
Malo čudna odluka. Ja sam očekivao da se utakmica ponovi na nekom neutralnom terenu i da jedna i druga reprezentacija imaju mogućnost da osvoje tri boda. Ova tri boda koja su sada oduzeta reprezentaciji Srbije, to su bodovi koji se teško mogu nadoknaditi u daljem toku kvalifikacija. Ali tu kaznu treba prihvatiti onako kakva jeste i skoncentrisati se na ono što dolazi.
U opštoj konfuziji i razmatranju šta će dalje biti u kvalifikacijama za Euro, jedino što se zna je da je Srbija na tabeli, ukoliko UEFA potvrdi kaznu, popravila gol razliku na 4-1 i da uz jedan osvojen bod deli posljednje mesto na tabeli sa Jermenijom. Zoran Petrović smatra da je odluka da se Srbiji pripiše pobjeda i u isto vreme oduzmu tri boda vrlo kontroverzna.
Mora da se pogleda ko je sa nama u grupi i koji su to interesi, veliki su interesi svih kanala. Da jedan od konkurenata bude eliminisan iz igre.
Nakon svega postavlja se pitanje koliko će disciplinske mere UEFA, na koje oštre primjedbe imaju obe strane, imati efekta. Fudbalska zvezda Predrag Mijatović nada se da će se tenzije smiriti.
I naravno da organizacija svih manifestacija, ne samo fudbalskih, nego i svih drugih sportova, moraju da budu stvarno na visokom nivou u današnje vreme. Da nijedan navijač ne može ući u teren i uraditi nešto što bi moglo da naškodi reprezentaciji.
Reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama uskoro čeka utakmica sa Danskom, koja je, posle svega, ključna za plasman na kontinentalni šampionat. Tomislav Karadžić, prvi čovjek srpskog fudbala, uveren je da još ništa nije gotovo.
Pokušavamo da u miru radimo svoj posao. Naš osnovni i glavni cilj plasman na prvenstvo u Francuskoj ni sa ovom odlukom, makar ona i ostala, ne bi smela da bude ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Ni u Tirani nije situacija bolja i tamo je glavni osjećaj razočarenje, slušate Dimitrija Jovićevića.
Selektor albanske reprezentacije Gianni De Biasi nezadovoljan je današnjom odlukom disciplinske komisije UEFA da službenim rezultatom 3-0 prekinuti meč registruje u korist Srbije. Razočaran sam tom odlukom jer pravda nije zadovoljena. Shvatam UEFA-u, ali mi je teško da prihvatim odluku kojom smo poraženi, napisao je De Biasi na svom Facebook profilu. Advokat Albanskog fudbalskog saveza Artan Hajdari danas je izjavio. Odluka UEFA nije za nas dobra. S pravne tačke gledišta imamo sve argumente da se žalimo na odluku, tako da se već spremamo da dobijemo slučaj i osvojimo tri boda u žalbenom postupku. Predsjednik Albanske fudbalske federacije Armando Duka rekao je kako je odluka UEFA politički motivisana. Na društvenim mrežama reagovao je i premijer Albanije Edi Rama. Fudbalski savez Albanije radi veoma dobro ako otvara sudsku bitku. Danas nije bilo pravde za ono što se desilo na stadionu u Beogradu, pisao je Rama na Facebooku.
Kojim god kriterijima se rukovodila UEFA, jedno je sigurno, ova odluka neće smiriti strasti između dvije države. Možda to učine dvojica premijera kad se sretnu početkom novembra u Beogradu. U nedeljnom intervju redovnom Branka Mihajlović ove nedjelje ugostila je novinara Idrase Ferija, dopisnik albanske televizije Top Channel iz Beograda. Među ostalom objasnio je Branki Mihajlović da li je uopšte realna ideja velike Albanije koja je tako naljutila Beograđane.
Zbog cele ove situacije odložena je poseta premijera Albanije Edija Rame, ali je samo odložena, znači on dolazi za koju nedelju. I ja bih te molila jedan kroki portret ovog političara sa neobičnom biografijom.
Ja uglavnom nisam neki fan političara, ali znam da ljudi kad zaslužuju nešto, a uradili su nešto, treba i podržavati. A Edi Rama je bio jedan od tih ljudi koji je kao slikar i umetnik dugo godina živio u Parizu, svetski čovjek, čovjek koji je drugačiji život. Kad se vratio u Albaniji, postao je ministar kulture, a potom i gradonačelnik Tirane 3 godine. Tirana je bila sem onog starog dela, dobila je ogroman broj stanovnika, godinama se to povećalo, a zgrade su bile komunističke, napravljene bez fasada, bez neke estetike, i Edi Rama je to odlučio da napravi umetničku intervenciju na celom gradu i ofarbao je ceo grad na različitim veselim bojama, za šta je dobio nagradu 2004. kao Mayor of the World, koja se dodelila, ako ne grešim, u Londonu. Drugo, on je otvoren lik, primio je iz Srbije Gorana Bregovića i dodelio mu ključ grada Tirane kao počasnog građanina. 2005. on je obrazovan čovjek, nema sve manire ljudi sa Balkana, tako da mislim da će biti zanimljivo i srpskim medijima da ga vide i da popričaju koliko imaju priliku.
Ti si 2007. godine rešio da ostaneš u Beogradu i da odatle pratiš šta se sve događa i u Srbiji i u celom regionu. Koliko si tada imao godina?
Tada sam imao 22 godine. 2006. sam zapravo bio jednom u Beogradu, ali to je bilo mnogo organizovano uz pratnje policije i tako dalje. I onda sam pomislio da mi imamo konflikt sa ovim ljudima i da neko bi trebalo da kaže šta se tu dešava da bi se bolje upoznao. I odlučio sam da ostanem u Beogradu da izveštavam o događajima ne samo u Srbiji nego i u regionu.
Intervju sa Idrom Seferijem u celini možete čuti u emisiji Za Srbiju u nedjelju 26. oktobra u 9:30 ili pročitati na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u velikom je poslu da otkrije kako je 5 miliona eura završilo na računima 5 kompanija i 10 pojedinaca iz Euroneta i vodećih bosansko-hercegovačkih marketinških i televizijskih kuća. Princip je bio jednostavan, pojašnjava Dženana Halimović. Lažni ugovori za reklame i televizijska prava te uzimanje novca od popusta za reklame u iznosu do 95%.
Višemilijonski iznosi na račune pojedinaca osumnjičenih za organizovani kriminal i mahinacije s lažnim marketinškim ugovorima i otkupom TV prava dospjeli su sa računa offshore kompanije Tri Medija na Gibraltaru u vlasništvu uhapšenog Nevena Kulenovića, direktora agencije SVRSA. Princip po kojem su navodno izvlačili novac bio je jednostavan. Potpisivani su ugovori za zastupanje i marketing za telekom operater Eronet, koji najčešće nisu ni realizovani. Ili je putem marketinške kompanije dobijan popust od 95% za reklamu, a dio razlike se slijevao na račune u Sloveniji, a potom na Gibraltar. Novci su išli vlasnicima kompanija ili direktorima TV kuća koje su uplaćivale nesporne račune u Austriji ili Sloveniji za TV prava koja nisu ni postojala. Ogromne svote novca na nerezidentnim računima najprije su izazvale sumnju austrijskih istražitelja, koji su potom svojim slovenačkim kolegama ukazali na tragove koji vode ka sumnji na pranje novca. Hans-Jörg Baher, danas državni tužilac u Gracu, svojevremeno je o slučaju Eronet kazao:
Povodom dojave o mogućem pranju novca u jednoj austrijskoj banci započeta je policijska istraga. Nakon što je austrijska kriminalistička policija dostavila izvješće tužiteljstvu, poslan je u junu 2013. godine zahtjev državnom tužilaštvu u Sarajevu zbog preuzimanja gonjenja dvojice osumnjičenih. Međutim, još uvijek nismo dobili odgovor od tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Ovo je odgovor koji je Baher dao novinarima Esadu Hećimoviću, Blažu Zgagi i Hervigu Helleru, koji su istraživali sumnjive transakcije između marketinških kuća, Eroneta i TV stanica. Zgaga za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prijatno iznenađen što je priča dobila i pravosudni epilog. Također kaže i kako se regionalna saradnja pokazala ključnom.
Jer danas financijski organizovani kriminal koristi sve moguće metode i poreske vaze. Isto kao kod surađivanja istraživačkih novinara, bez surađivanja ne može se doći do pravih rezultata. Isto važi i za organe progona. Ali kako vidimo i u tom slučaju slovenski tužitelji, osobito Hari Purdan, koji je prije istraživao Milorada Dodika, oni su počeli istragu u Sloveniji, istovremeno i su počeli austrijanski istražitelji. I to je bio na neki način, to je moje lično mišljenje, pritisak na bosanske organe.
Slovenci su otkrili da su u sve umješane kompanije Mreža Plus, Pink Company, Ujedinjeni mediji i UFA Media, čiji su vlasnici i direktori također uhapšeni. Na neregularnosti zbog kojih su pomenuta lica predmetom istrage ukazali su iz nadzornog odbora Eroneta pokrenuvši prijavu. U to vrijeme predsjednik nadzornog odbora bio je Žarko Pušić, koji je medijima kazao:
da bi iza toga sve aktivnosti uglavnom stale, da li je tu izvršen utjecaj od strane onih koji su bili u poziciji moći da se sa tim stane, da se ne postupa, to mogu potvrdno odgovoriti.
9 osoba, mahom marketinških magova, direktora telekom operatera Eronet i lokalnih TV stanica je uhapšeno, a istraga je usmjerena na ukupno 26 osoba. U njihovim džepovima, kako se sumnja, završilo najmanje 5 miliona eura. Većina je, bar sudeći prema izjavi glasnogovornice Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristine Jozić, potrošena na luksuz.
Korišten je za kupovinu luksuzne, zapravo skupocijene imovine u inostranstvu.
Godinama su i federalni revizori konstatovali negativnosti u poslovanju, ali i brojne nelogičnosti u odnosu s marketinškim kompanijama. Na čelu Eroneta bio je i danas je Stipe Prlić, koji je prema raspoloživim podacima na austrijski račun inkasirao oko 170.000 eura. Pad prihoda 2008. godine, kada je prema procjenama istražitelja u Sloveniji započeo biznis s marketinškim kućama, prihod je bio 5 puta manji nego godinu ranije. Nezaobilazan detalj u svakoj bosansko-hercegovačkoj aferi jeste i politički motiv, što bi aferu zvanu Gibraltar moglo povezati sa onom kakva je dovela do procesuiranja bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, Fimi Media. Stipe Prlić, naime, na mjesto direktora Eroneta stigao uz podršku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, stranke koju je izbornu kampanju svojevremeno radila agencija SVRSA. I uhapšen je Jup Kučuk, vlasnik Mita Grupe i suvlasnik Ujedinjenih medija, u dva je navrata radio predizborne kampanje za stranku Demokratske akcije. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i bivši visoki funkcioner stranke Mirsad Kebo potvrdio je ovu informaciju, ali izrazio sumnju u regularnosti.
Sistem u kome postoji veza između medija, političkih krugova, pranja novca, zloupotrebe novca, posebno javnih preduzeća na kojima po važećem nepisanom pravilu političke partije imaju svoje monopole, svoje ljude i izvlače novac već godinama, i mislim da niko nije nedodirljiv i da je ova afera samo vrh ledenog brijega.
Upućeni vjeruju kako bi svota od 5 miliona eura mogla biti tek početak odmotavanja klupka, koje bi moglo težiti još nekoliko miliona više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odlazeći evropski povjerenik za proširenje Štefan File najavio je milijarde eura nepovratnih sredstava koja stoje na raspolaganju zemljama Zapadnog Balkana. Hoće li ove iskoristiti novac pred pristupnih fondova, pitanje kojim se bavio Esad Krcić.
Evropska unija je spremna da izdvoji do milijardu eura iz predpristupnih fondova kao pomoć projektima za povezivanje među zemljama Zapadnog Balkana, saopštio je evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je juče nakon sastanka šefova diplomatije i ministara ekonomije Zapadnog Balkana u Beogradu rekao da je Evropska unija spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi eura u vidu zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. Vijest je proizvela pozitivne reakcije, ali generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da se ipak ne radi o nekim novim sredstvima, već novcu koji je svakako isplaniran u okviru sedmogodišnjeg budžeta.
Prilikom definisanja evropskog budžeta uopšte za novi budžetski ciklus, znači od 7 godina, od 2014. do 2020. godine, određeno je 11 milijardi koje je kasnije parlament potvrdio, znači za zemlje Zapadnog Balkana. Jedna milijarda ide zapravo za te regionalne projekte, odnosno više korisničku, više namensku instrument za predpristupnu pomoć. To su samo nedavno potvrđene cifre i potvrđen okvir za zemlje Zapadnog Balkana, a čini mi se da je više bio neka poruka odlazeći komesara koji je hteo da pokaže svoje, naravno, i neke uspehe i neku dobru perspektivu koju ostavlja za naredno komesara, nego što su to neka nova sredstva.
Predsjednik Komisije za evropske integracije Skupštine Republike Srpske Branislav Borenović kaže da je Fileova izjava o spremnosti Evropske unije da izdvoji milijardu eura iz predpristupnih fondova dobra poruka Brisela za zemlje Zapadnog Balkana, koje će se sada naći na testu koliko su spremne i sposobne da iskoriste sredstva koje su na raspolaganju.
Zato smo vrlo loše koristili ta sredstva, u suštini čekali smo da dobijemo sredstva bez bilo kakvih preduslova koje mi trebali ispuniti ovdje. Mislim da zemlje Zapadnog Balkana nisu dovoljno iskoristile šansu koja se pružila iz Brisela po pitanju predpristupnih fondova. Tu mislim da pogotovo Bosna i Hercegovina možda najmanje učinila. U suštini, ono što je najvažnije, sada trebamo mnogo više i mi da koordiniramo, da radimo i da možda komuniciramo ne samo između nas, nego i sa građanima koji trebaju da budu dovoljno informisani o tome da se stavlja na raspolaganje ogroman iznos sredstava za zemlje Zapadnog Balkana i da je sada najveća odgovornost na vlastima koliko su spremne da odgovore tim izazovima i da ta sredstva koriste.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić mogućnost da uslijed sopstvenih slabosti zemlje Zapadnog Balkana ne iskoriste sredstva koja im Evropska unija stavlja na raspolaganje ostavlja otvorenom.
Srbija se dosta hvali da ima preko 90% apsorpcije, odnosno iskorištenost tih IPA sredstava, međutim već ove godine prilično se kasni sa čitavim programiranjem i potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom i to čak ne zbog toga što nema projekata i nema ideje, već zbog toga što nije administrativna struktura, što ne postoje imenovani svi državni službenici koji bi zaokružili taj sistem decentralizovanog sistema upravljanja. Znači postoji velika opasnost da u ovim zemljama, to su sve male zemlje, naravno nema dovoljno kapaciteti da se zaista izađe sa nekim ozbiljnim projektima i tom pitanju treba posvetiti veliku pažnju prvo na nacionalnom nivou.
Direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje Dalibora Uljarević kaže da je najnoviji izraz spremnosti Brisela da finansijski pomogne države regiona zapravo poruka posvećenosti Evropske unije proširenju prema Zapadnom Balkanu, ali da evropska podrška nije bezuslovna, odnosno da će napredak samih država regiona u reformskim procesima i namjensko trošenje sredstava odrediti dinamiku efektivne finansijske podrške. Pitanje je međutim koliko će Crna Gora biti u stanju da iskoristi sredstva predpristupnih fondova zbog dvostrukog problema, kaže Uljarević.
Naši administrativni kapaciteti su još uvijek na nerazvijenom nivou, na što ukazuje i učinak u sprovođenju procesa pristupanja Crne Gore Evropske unije 2014-2018, gdje je u najvećoj mogućoj mjeri procenat realizovanih obveza do sada 50%, a znamo da su brojna ministarstva podbacile da ti procenti idu ispod 20%. To naravno otvara i pitanje da li Crna Gora zaista želi politički da ovom procesu priđe sa retoričkog na nivo provođenja određenih reformi ili se radi o nedostatku administrativnih kapaciteta. Ja mislim da je u pitanju oboje. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno jaka politička volja, a samim tim da se ne osnažuju ni administrativni kapaciteti, da pučemo sva ona sredstva koja su nam potrebna i da na adekvatan način reformišemo društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana među ostalim govorimo i o postizbornoj kombinatorici u Bosni i Hercegovini koja uveliko traje. Zastupnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon međutim očekuje od budućih vlasti da u potpuno novoj atmosferi vrate povjerenje u institucije.
Što bi ja željela za mlade generacije, za budućnost Bosne i Hercegovine, da se stvarno brzo nešto promijeni. Što, ali su to ustavne promjene, ali to Dayton, treba napraviti zemlju koja je moderna, koja ispunjava obaveze iz prošlosti, koja nastave reforme i koja ide prema Europskoj uniji, jer cijeli region, Zapadni Balkan, je dio Europe. Zbog toga ja ne vidim druge alternative. To je bitno isto tako da što prije moguće, nemamo granica, da radimo i živimo zajedno neki dostojan život.
Vrijedi pročitati ovaj intervju s Tanjom Fajon zato što zrači optimizmom da će Bosna i Hercegovina ipak napredovati ka Evropskoj uniji. Potražite ga na našim internet stranicama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A vrijeme je sada za još jedne vijesti. UEFA odlučila Srbiji pobjeda, ali ne i bodovi. Razočarani u Srbiji i u Albaniji najavili žalbe. Akcija Golf u Bosni i Hercegovini uhapšene 24 osobe iz Tuzle, Kalesije, Zvornika i Visokog. Do premijer federacije Jerko Ivanković Lijanović, njegova braća Jozo i Slavo, ministar privrede Milorad Bahilj, te knjigovođa Mirko Galić pušteni na slobodu. Europska unija opredijelila milijardu eura Africi za ebolu. Putin optužio Sjedinjene Države za unilateralni diktat.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićeviću, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.